ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. კიევში შეხვედრები გამართა კეტრინ ეშტონმა. ავღანეთის პრეზიდენტი მკაცრად აკრიტიკებს შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისტორიის გიგანტი უწოდა ნელსონ მანდელას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა კიევში მოლაპარაკება გამართა უკრაინის პრეზიდენტთან ვიქტორ იანუკოვიჩთან ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვის მიზნით. ეშტონის პრესმდივანმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ შეხვედრამ 3 საათზე მეტი გასტანა და არსობრივ საკითხებს შეეხო. იანუკოვიჩის შემდეგ ეშტონი უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა. კეტრინ ეშტონის ვიზიტის ფონია უკრაინაში მიმდინარე საპროტესტო აქციები, რომლებიც გამოიწვია იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებამ ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ საეტაპო ხელშეკრულებაზე. სამშაბათს იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ უკრაინა კლავაც იმუშავებს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავებაზე, თუმცა ამავდროულად მან უნდა აღადგინოს რუსეთთან ნორმალური სავაჭრო კავშირები. იანუკოვიჩის თქმით, 4 შაბათს ბრიუსელში უკრაინის დელეგაცია ჩავა. პრეზიდენტმა მთავრობას დაავალა უკრაინა ევროკავშირის მარტის სამიტისთვის მოამზადოს გეგმა, რომელიც გაითვალისწინებს უკრაინის ეკონომიკური საფრთხეების მინიმალიზაციას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისას. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით, შეერთებული შტატები კოლონიზატორი სახელმწიფოსავით მოქმედებს უსაფრთხოების ორმხრივი შეთანხმების გარშემო დავისას. ორმხრივი შეთანხმება საჭიროდ არის მიჩნეული 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ნაწილის დასარჩენად. კარზაი თავდაპირველად მიემხრო შეთანხმებას, მაგრამ შემდეგ უარი თქვა მის ხელმოწერაზე. შეერთებული შტატების მიმართ კრიტიკული განცხადებები კარზაიმ გამოთქვა ინტერვიუში, რომელიც ორ შაბათს გამოაქვეყნა საფრანგეთის გაზეთმა მონდმა. შეკითხვას შეერთებული შტატები კოლონიზატორი ორგანიზატორის სახელმწიფოსავით ხომ არ იქცევაო, კარზაიმ დადებითად უპასუხა. მანვე ავღანეთის მიმართ მუქარაში დაადანაშაულა ამერიკელი ოფიციალური პირები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ნელსონ მანდელას მიიჩნევს ისტორიის გიგანტად, რომელმაც ერი სამართლიანობისკენ წაიყვანა. ეს შეფასება ობამამ გამოთქვა სამხრეთ აფრიკაში, ცერემონიაზე, რომელზეც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი ყოფილი პრეზიდენტის აპართეიდთან ბრძოლით სახელგანთქმული მანდელასთვის პატივის მისაგებად. მანდელა 5 შაბათს გარდაიცვალა 95 წლის ასაკში. ბარაკ ობამა არის 70-მდე ქვეყნის ლიდერებს შორის, რომლებიც იოჰანესბურგში ჩავიდნენ მანდელასთან გამოსათხოვარ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. ის გამოვიდა სტადიონზე შეკრებილი ათასობით ადამიანის წინაშე. ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად იოჰანესბურგში ჩასულ ლიდერებს შორის იყვნენ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დავიდ კამერონიც. მანდელას 15 დეკემბერს დაკრძალავენ მის მშობლიურ ქალაქში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენი უპირველესი საზრუნავი თითოეული მოქალაქის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფაა და ამიტომაც არის ადამიანის უფლებათა დაცვა ჩვენი მთავარი ამოსავალი. ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლება მეტია, ვიდრე მხოლოდ თავისუფლება და თანასწორობა, რადგან ადამიანს სჭირდება სოციალური სამართლიანობა და ამიტომ მთავრობის ვალია დაიცვას ის სიღარიბისგან და იზრუნოს ყველაზე დაუცველ და საზოგადოებისგან მივიწყებულ ჯგუფებზე. ახლა როცა ჩვენ მთავრობა მიახსენა იმას, რომ ადამიანები თავისუფლად გამოხატავენ საკუთარ აზრს, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით ირჩევენ წარმომადგენლებს და თავს თავისუფალ მოქალაქეებად მიიჩნევენ, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მთავარი ძალისხმევა მივმართოთ სწორედ ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია დღეს ოფიციალურად გადასცეს ლევანდელ ლაურიატს, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. ნორვეგიაში ოსლოს მერიის შენობაში გამართულ საზეიმო ცერემონიაზე ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა აჰმედ უზუმჩუმ განაცხადა, რომ მისი ორგანიზაციის წევრები გააგრძელებენ ძალისხმევას იმისთვის, რომ განადგურდეს იარაღი, რომელიც არ განასხვავებს მეომარსა და სამოქალაქო პირს, ბრძოლის ველსა და სოფელს. ნობელის პრემიის დანარჩენ ლაურიატებს, ანუ წლევანდელ ლაურიატებს მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიის, ლიტერატურისა და ეკონომიკის დარგებში მომავალ სამშაბათს სტოკჰოლმში გადასცემენ კუთვნილ ჯილდოებს.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უფლებადამცველები საქართველოში არსებულ ვითარებას აფასებენ.
მიუხედავად პოზიტიური ცვლილებებისა ძალიან ბევრ სფეროში, კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები. ეს ეხება პირველ რიგში შეუწყნარებლობის აქტიურ გამოვლენას და მათზე საკმაოდ დაგვიანებულ რეაგირებას.
გაძლიერდნენ თუ არა ეგრეთ წოდებული მაყურებლები საპატიმროებში? შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს. გაეროს ქალთა ფონდის ახალი გამოკვლევის შედეგები კვლავ შემაშფოთებელია. გამოკითხულთა 34.6% ამართლებს ქმრის მიერ ცოლის სემას გარკვეულ შემთხვევებში.
ქალებს ძალიან უჭირთ კვლავაც, ძალიან უჭირთ მის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში დაავადების მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად.
შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ. სამხრეთ აფრიკა მასშტაბური ცერემონიით ემშვიდობება ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, აპართეიდთან ბრძოლით სახელგანთქმულ ნელსონ მანდელას.
ნელსონ მანდელამ გვიჩვენა გზა თავისი გულით, რომელიც ამ სტადიონზე დიდი იყო, და გადამდები ღიმილით, რომელიცაც იოლად გაანათებდა აქაურობას. მან მართლაც მთელი მსოფლიო გაანათა.
გადასემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ამ პროგრამაში უკრაინას დაუბრუნდებით, წვავე პოლიტიკური ვითარების ანალიზს შემოგთავაზებთ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს 10 დეკემბერს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც ის 2013 წლის დადებით და უარყოფით ტენდენციებს მიმოიხილავს. საკუთარ შეფასებებს არცელებენ სხვა უფლებადამცველებიც. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დასახელებულია უმცირესობათა მიმართ შეუწყნარებლობის საკითხი და ასევე სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პრობლემა. როგორ ფასდება ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა საქართველოში? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ფერსფეროში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები, განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩანანვაშვილმა, რომელიც მომავალი წლის მარტში წარდგება პარლამენტში შემაჯამებელი ანგარიშით ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ. მანამდე კი უჩანანვაშვილის სიტყვებით მთავარ გამოწვევად რჩება შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებული საკითხი, მათ შორის რელიგიურ უმცირესობათა მიმართ.
საუბარი არის იმ რამდენიმე ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგვზიაში, წინწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივი მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარ აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით, თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული რიგ შემთხვევებში სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ რიგ შემთხვევებში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი, რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
სახალხო დამცველმა რამდენიმე სხვა უფლებადარღვევასთან დაკავშირებითაც თქვა, რომ ხელისუფლების რეაგირება იყო დაგვიანებული, ან რეაგირება არ ყოფილა საერთოდ. პრობლემებს შორის სახალხო დამცველი ჩამოთვლის ასევე საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლების ფაქტებს, სამართალდამცავთა მხრიდან მომხდარ დანაშაულებების გამოძიების გაჭიანურებას, ან ამავე უწყების მხრიდან გამოძიების წარმოებას. უჩანანვაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები განხორციელდა და განადგურდა პირადი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი კადრები, პრობლემად რჩება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემა. არ შეცვლილა საკანონმდებლო ჩარჩო და კანონი პოლიციელებს ძალიან ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს ფარული ჩაწერისა და მიყურადების თვალსაზრისით. თუ ამჟამინდელ მდგომარეობას ერთი ან ორი წლის წინანდელ მდგომარეობას შევადარებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი პროგრესია, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. გაუმჯობესება არის ძალიან ბევრი მიმართულებით. ეს არის სასჯელ აღსრულების სისტემა, ეს არის სასამართლო სისტემა. ამასთან, კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ხელისუფლებამ ვერ გაართვა თავი წამებისა და არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიებას. პასუხისგებაში მიცემული ის 20-მდე ადამიანი, რომელიც შემდეგ ამნისტიით გამოვიდა ან საპროცესო გარიგება გაუფორმდა, ამ სისტემურ დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის შედეგს არ წარმოადგენს. თუმცა კახა კოჟორიძის შეფასებით 17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე იყო წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე დღე ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით.
ჩვენი შეფასებით ადეკვატური რეაგირება სახელმწიფო ამ დარღვევებზე ვერ მოახერხა. ასევე რელიგიური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი იურისტები, ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე პირადად მეც დავდიოდით ხოლმე გახსოვთ თქვენ სამთაწყაროში განვითარებული ამბები და არ უნდა ჭირდებოდეს სახალხო დამცველს, მინისტრს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოველ პარასკევს ერთ კონკრეტულ სოფელში სიარული იმისთვის, რომ ამოდენიმე მუსულმანმა შეძლოს მშვიდად ილოცოს ერთ კონკრეტულ სახლში.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი ამბობს, რომ 17 მაისი აღმოჩნდა ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ რა სახის პრობლემები არსებობს უმცირესობასთან მიმართებით.
დაგვანახა ის მიძინებული პრობლემა, რომელიც ამ კუთხით ჩდება და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვიხდა შეგვეხსენებინა ყველასთვის, ვისაც ეს ჭირდებოდა, რომ კანონის წინაშე თანასწორია საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, რომ დისკრიმინაცია დაუშვებელია რაიმე ნიშნით და რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს ყველა მოქალაქის უფლებების დაცვა. გამოძება დაიწყო მაშინვე და ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როდესაც პასუხისგებაში მიეცნენ კონკრეტულ მოქალაქეს.
ეკაბესელი ამ წლის განმავლობაში კომიტეტის მიერ გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლისას ხაზი გაუსვა, რომ კომიტეტს ძირითადად წინა წლებში დარღვეული ადამიანის უფლებათა საკითხების შესახებ განცხადებების განხილვა უწევდა. ასეთი კი 13,000 განცხადება იყო. თავარ მიღწევად ეკაბესელიამ ამნისტიის გამოცხადება შეაფასა. ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელთა შეფასებით, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია საკანონმდებლო დონეზე. ხალხო დამცველისა და სხვა უფლებადამცველთა შეფასებით, მთავარი გამოწვევა ხელისუფლებისთვის იქნება ასევე სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებების დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების უზრუნველყოფა. წარმატებად კი ხელისუფლებას ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის თვალსაზრისით არსებული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ასახელებენ, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება პრობლემები პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საშალ ახსულების მინისტრი უფსაფუძლოდ მიიჩნევს სახალხო დამცველის შეფასებას იმის თაობაზე, რომ საპატიმროებში ბოლო პერიოდში გაძლიერდა ქურდული სამყაროს წარმომადგენლების, ეგრეთ წოდებული მაყურებლების პოზიციები. ომბუდსმენისა და მინისტრის კამათი დაემთხვა ინფორმაციის გავრცელებას პატიმრების მიერ სასიკვდილოდ ნაცემი ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმესთან მიმართებით კიდევ რამდენიმე ბრალდებულის გამოვლენის თაობაზე. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
პატიმარ კორტავას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებული ახალი გარემოებები მთავარმა პროკურატურამ მათ დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე გაახმაურა. პროკურორმა კონსტანტინე კაციტაძემ საზოგადოებას კიდევ სამი ბრალდებული შესახება ამცნო.
აღნიშნულ დანაშაულში მხილებულ წარსულში განზრახი დანაშაულისთვის ნასამართლებ პატიმრებს სოლომონ დაშნიანს, გელა უშხვანს და თეიმურას გურეშიძეს, რომლებმაც 2013 წლის 12 მაისს საჯელახსრულების ნომერ 14 დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური გარჩევისას განსაკუთრებული სისასტიკე კი ცემეს მსჯავრდებული ლევან კორტავა წარედგინათ ბრალდებები ქურდული სამყაროს წევრობისა და ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანებისთვის, რამაც ლევან კორტავას სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
პროკურატურის ინფორმაციით, საქმეში მონაწილეთათვის წაღენებული ბრალის სასჯელი ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 13 წლამდე. ამასთან პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას თანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. აქვე გამოსცენოთ, რომ აგვისტოში გავრცელდა ინფორმაცია ლევან კორტავას სემის შედეგად დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით 10 პირის დაკავების თაობაზე, მათ შორის იყვნენ გეგუთის კოლონიის ყოფილი თანამშრომლები და პატიმრებიც, რომლებმაც ლევან კორტავას 12 მაისს ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით მძიმე საგნების გამოყენებით უმოწყალოდ ორჯერ სცემეს. 24 წლის პატიმარი სწორედ ფიზიკური ანგარიშწორების შედეგად მიღებული მძიმე ტრავმების შედეგად გარდაიცვალა 2013 წლის 23 მაისს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გეგუთის კოლონიაში ახლად გადაყვანილ პატიმარ კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორ დირექტორმა პატიმრებს გადააბარა. ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტმა იმთავითო გააქტიურა დისკუსია საპატიმროებში მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერების თაობაზე და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთი ვარაუდი იმხანად არაერთმა უფლებადამცველმა გამოთქვა. გეგუზის კოლონიაში ეგრეთ წოდებულ მაყურებელთა ინსტიტუტის გაბატონების თაობაზე ლაპარაკი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 5 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაშიც. გამოთქმული იყო ერთგვარი პროგნოზით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არასადანდო რეაგირების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ მსგავსი ტიპის ფაქტებმა, ანუ პატიმრებისა და ციხის თანამშრომლებს შორის უკანონო კავშირებმა და დაწესებულებაში გარკვეული პატიმრებისთვის უპირატესობის მინიჭების შემთხვევებმა სისტემური ხასიათი მიიღოს. მაყურებელთა ინსტიტუტის შესაძლო გაძლიერების თაობაზე გავრცელებულ ვარაუდებსა და პროგნოზებს არასოდეს იზიარებდა სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი და მას 10 დეკემბერს ამ საკითხზე არაერთი კომენტარის გაკეთება მოუხდა. მან თქვა, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობდა გამოძიებასთან პატიმარ კორტავას საქმესთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოება უფრო მეტ სიახლეს შეიტყობს და რომ ეს ყველაფერი სისტემაში შემორჩენილთა ნახელავია.
უბრალოდ ეგარი პრობლემა არის ადამიანები, რომლებმაც ეს შეიძლება იქ დაგხვდნენ, როგორც ესეთი გავლენიანი ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან გადაკეტილები სხვაგან. ეს არის პრობლემა, რომელიც დღეს არის შემცირებული, მაგრამ ძალიან მალე აღარ იარსებებს.
მიღწეულ შედეგებს და მაყურებელთა ინსტიტუტის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესს არასაკმარისად მიიჩნევს სახალხო დამცველი და ეს უჩანანუაშვილმა 10 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებსაც გაუმეორა. ომბუდსმენი მეტი აქტიურობის აუცილებლობას ხედავს.
მაყურებლების ინსტიტუტი არსებობდა წლების განმავლობაში, იმდენარე წელს შეინიშნებოდა, რომ ეს ინსტიტუტი უფრო მეტად გაძლიერდა და ამისი კონკრეტული ფაქტები არსებობს. საჭირო არის ამ გამოვლინებასთან ბრძოლა და ხელისუფლებამ უფრო მეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
უჩანანუაშვილი ვერ დაასახელებს ვერცერთ ფაქტს, რომელიც მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერებაზე მეტყოლებდეს. განაცხადა სახალხო დამცველის განცხადების პასუხად სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი თქმით, უჩანანუაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებას ბრმად იმეორებს. მინისტრი ამბობს, რომ ეს ინსტიტუტი ძლიერი იყო წინა წლებში, როდესაც მაყურებლებთან ციხის ადმინისტრაცია თანამშრომლობდა და მათ სხვა პატიმრების დასასჯელად იყენებდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განვაგრძობთ გადაცემას. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაკვეთით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემებთან მიმართებით დამოკიდებულების კვლევა ჩაატარა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო ზემო სვანეთში. 1500 გამოკითხული რესპონდენტის პასუხებიდან ირკვევა, რომ მათი 34.6% ქმრის მიერ ცოლის ცემას ამართლებს, თუ კი ის შვილებს ყურადღებას არ აქცევს, ქმარს ეჩხუბება, საჭმელს წვავს, უარს ამბობს ინტიმურ კავშირზე ან ნებართვის გარეშე გადის სახლიდან. ამოკითხულთა შორის კვლავას რჩება ისეთი 17%, ვინც მიიჩნევს, რომ ცოლმა ძალადობა უნდა მოითმინოს. თუმცა ამავე გამოკვლევის თანახმად გაზრდილია იმ ხალხის რიცხვი, ვისი აზრითაც ოჯახში ძალადობა დაუშვებელია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების კვლევისას გაეროს ქალთა ფონდის ინიციატივით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა თბილისში, სამეგრელო ზემო სვანეთსა და კახეთში 18-დან 60 წლამდე ასაკის 1500 რესპონდენტი გამოკითხა, მათ შორის 65% ქალი და 34% მამაკაცი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულია, 25% კი ფიქრობს, რომ ეს ოჯახის საქმეა და მის გარეთ არ უნდა გავიდეს. ეს 79% ოპტიმისტურად განაწყობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერს ირინა ჯაფარიძეს, რომლის თქმით, სულ რამდენიმე წლის წინ სურათი გაცილებით საგანგაშო იყო. ძალადობის დანაშაულად შეფასებას მისი აზრით ხელი შეუწყო ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაციამაც, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლის დამატებით გამოიხატა. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩება 34%-იანი მაჩვენებელი იმ ხალხისა, ვინც გარკვეულ შემთხვევებში ძალადობას მაინც დასაშვებად მიიჩნევს. ამას ის თემატება ამბობს ირინა ჯაფარიძე, რომ ქალები ამ თემაზე ლაპარაკს ერიდებიან.
დაბალია მაჩვენებელი მიმართვიანობისა, როგორც ჩანს, ქალებს ძალიან უჭირთ, კვლავაც ძალიან უჭირთ მის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად. ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი არის ასაკეთებელი.
2009 წლის გამოკვლევის თანახმად, ქალთა 78% მიიჩნევდა, რომ ოჯახში არსებული ძალადობა ოჯახის ფარგლებს არ უნდა გასცდენოდა. იხსენებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილიც. ახალ გამოკვლევაში რამდენიმე სხვა საინტერესო ტენდენციაც გამოიკვეთა, მაგალითად ის, რომ უმრავლესობა, ისევ 79%, მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ქალი ქმარს უნდა გასცილდეს. 17% კი ცოლის მხრიდან მოთმინების მომხრია. საინტერესოა, რომ ძალადობა ზოგადად უფრო მიუღებელია ქალებისათვის 60%-იანი მაჩვენებლით, ვიდრე მამაკაცებისათვის. ასეთი 48%-ია. გამოკვლევის ავტორი, სოციოლოგი ნანა სუმბაძე შენიშნავს, რომ ძალადობის საკითხზე ლაპარაკი განსაკუთრებით უჭირდა სამეგრელო ზემო სვანეთში. ხოლო ვინც აზრს გამოთქვამდა, მათი უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ ძალადობა ოჯახის საქმეა და მის გამო პოლიციას არ უნდა მიმართო. კახეთში პირიქით ხალხი დაუფარავად ლაპარაკობდა ძალადობის ფაქტებზე.
ახალგაზრდა ასაკის 31 წლამდე ასაკის ადამიანები ვერათ უფრო ღიად საუბრობენ ამ თემაზე, ვერათ უფრო მოუთმენლობას აჩვენებენ ოჯახური ძალადობის მიმართ, ვიდრე უფროსი ასაკის ადამიანები. განსაკუთრებით 60 წელს გადაცილებული ადამიანების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საერთოდ პოლიციას ადამიანმა არ უნდა მიმართოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში.
კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს საზოგადოების ძალადობრივი სახე ძალიან ხშირად ბევრ სფეროში იჩენს თავს. მისი აზრით, ის ძალადობა, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ხვდებით, მაგალითად ციხეებში, სწორედ იმის გამოხატულება, თუ ქცევის რა წესებია მიღებული საზოგადოებაში. მაგალითად ის, რომ დიდი ნაწილი ძალადობას კვლავაც არ მიიჩნევს პრობლემად.
ერთის მხრივ კი ტარდება გარკვეული ღონისძიებები სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ის, რომ 2012 წელს მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია, რითიც ძალიან ხმამაღლა თქვა სახელმწიფომ, რომ ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი და მით უმეტეს ძალადობრივი სიტუაცია არის ისეთივე დანაშაული, როგორც დაუშვათ სხვა დანაშაულები, და სახელმწიფო ამ ყოფას ებრძვის. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ვერ ეწევა სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას, რასაც ჰქვია ცნობიერების ამაღლება.
მარი მესხი უკვე რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდს. ის ლაპარაკობს ერთ ტენდენციაზე, რომლის თანახმად ბოლო დროს შესამჩნევად მატულობს არა ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა, არამედ მათი გამოვლენის რიცხვი.
არ გვქონია მოლოდინი თავის დროზე ეს განშემოგმეტი ჯგუფის წევრის გახდეთ და იმპლემენტაციაში რაც რამდენი წლებია ჩართული. იმის ილუზია, რა თქმა უნდა, არავის არ ქონია ჩვენ, რომ ეს შეიძლება და ერთ წელიწადში ან მომხდარიყო, ან ორ წელიწადში. მაგრამ თუ შევადარებთ, ვთქვათ, რაც არის ამ ბოლო, ვთქვათ 10 წელი, სულეთი ნამდვილად არის შეცვლილი.
გაეროს ქალთაბონდის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი კი გვეუბნება, რომ რაც მეტი რესურსი დაიხარჯება ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართულ საინფორმაციო კამპანიებში და ასევე შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების შექმნაში ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, მით მალე გაიზრდება ქვეყანაში ისეთი ხალხის რაოდენობაც, ვინც ძალადობას გაუმართლებლად მიიჩნევს და მას დანაშაულად აფასებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემაზე ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. თვითმართველობის რეფორმა და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის პროექტის განხილვა ერთ-ერთი მთავარი შიდა პოლიტიკური საკითხია, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება რეგიონების განვითარების აწყობასა და მომავალს. საქართველოს პარლამენტში ამ საკითხზე საკომიტეტო მოსმენები განახლდა, დისკუსია გრძელდება და ამ თემას ეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მკერლიშვილი გაუძღვება.
უკვე ცნობილია, რომ თვითმართველობის კოდექსის პროექტში შეტანილი ცვლილებების თანახმად 5 თვითმართველ ქალაქ საქართველოში 7 ახალი ქალაქი დაემატება. შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით 18-ის ნაცვლად თვითმართველი ქალაქის სტატუსი 12 ქალაქს ექნება. მათ შორის ამ სტატუს მიმდინარე ცვლილებების ძალით მოიპოვებენ გორი, თელავი, მცხეთა, ახალციხე, ამბროლაური, ოზურგეთი და ზუგდიდი. ამავე მიზეზით თვითმართველი ქალაქის სტატუს იმერეთში მაგალითად ვეღარ მიიღებენ სამტრედია, ზესტაფონი და წყალტუბო. ახლა კი თვითმართველი ქუთაისი ის გამოცდილებასა და მისი ფუნქციონირების შესახებ მოსახლეობის შეფასებების თაობაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
თვითმართველი ქალაქის სტატუსს წლებია ატარებს ქუთაისი. ადგილობრივებს მერისა და საკრებულოს ფუნქციებსა და მოვალეობებზე არაერთგვაროვანი ინფორმაცია აქვთ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილი აცხადებს, რომ მერიას და საკრებულოს გზის საფარის პროცესრიგებისა და სხვადასხვა სოციალური შემწეობისთვის მიმართავს. ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით კი ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია მისთვის კარგადაა ცნობილი და ხელისუფლება მას ვერ ახორციელებს.
თუმცა ახალგაზრდა სიტუაცია ვიყოთ, მოთოვა ქუთაისში და სახლთან როგავედით, ტრანსპორტი არ იყო, გზა გაუწმენდა ვიყო და სამსახურებამდე, სკოლებამდე, ბაღებამდე ძლივს მივაღწიეთ. მე ვერ ვატყობ, რომ ეს მოსახლეობასთან და ქალაქთან ერთად დაგეგმილი ბიუჯეტია, იმიტომ რომ ამ ქალაქისთვის ისეთი თვალსაჩინო რაღაც მნიშვნელოვანი ამ ერთი წლის განმავლობაში არ გაკეთება.
წელიწადში ერთხელ ასლარიანი დახმარება არის მერიიდან, მაგრამ ეგ არის ზღვაში წვეთი. სამი ინვალიდი მყავს სახლში, დედა, მამა და პირველი ჯგუფის ინვალიდები და ეს წამლები კიდე ჭირდება. მისი ცხოვრების მანძილზე, სანამ იცოცხლებენ და იქნებიან მის გარეშე არ შეიძლება და ერთსაძლებენ მარტო.
ჩვენ დეპუტატი, ვინც ავირჩიეთ და იგი სანამ ავირჩევდით, პირდებოდა ყველაფერს და მე რომ მიმართეთ, საერთოდ არც კი მიუქცევია ყურადღება. ჩვენი ჩიხი არის 150 მეტროა და საშინელი ჩამოსასვლელია. ახლა მაგათი საქმეა გზა გაკეთდეს.
ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი შენიშვნები აქვს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის გამგეობის თავმჯდომარეს ნუგზარ კოხრეიძეს. მისი განცხადებით, ბოლო წლების მანძილზე თვითმართველობა რეალურად ვერ ხორციელდება და ცვლილებები აუცილებელია.
ჩვენ ქონდა თვითმართველობის ისეთი სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფდა მოსახლეობის პირიქით არჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენ არა გვაქვს გამოცდილება თვითმართველობების საზოგადოება ადგილობრივ დონეზე არ არის აღჭურვილი იმ პასუხისმგებლობით, რასაც ქვია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა და მოდით ასე ვთქვათ, ზოგადად ქვეყანაში დგას პასუხისმგებლობის პრობლემები. რომ პასუხისმგებლობა ეს უდრის დემოკრატიას და პირიქით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს მნიშვნელოვან დოკუმენტს უწოდებს და მის ნაჩქარევად განხილვას დაუშვებლად მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი თეო ზაქარაშვილი. მისი განცხადებით, წარმოდგენილ კოდექსში მთელი რიგი საკითხები ჯერ კიდევ გადახედვას და დაზუსტებას საჭიროებს.
საინტერესოა თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური რესურსების ჩამოყალიბება და გაზრდა, როგორ მოხდება და როგორ იქნება ეს დამოუკიდებელი, უფრო კარგად გაანალიზებად საჭიროა და აუცილებელია. ასევე მნიშვნელოვან იქნება საზღვრების დადგენა, შემდეგ რაც თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა გაიზრდება, ქონების გადაცემაც ასევე მნიშვნელოვანია, მას შემდეგ რაც მოხდება ახალი დაყოფა.
უთხე ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა თეო ზაქარაშვილმა. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად თვითმმართველი ქალაქი ხდება ზუგდიდიც, რასაც მიესალმებიან როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი თოდუ აცხადებს, რომ რეფორმის ყველაზე ღირსეული ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობის თვითმმართველობის საკითხი ში ჩართულობის გაზრდაა.
დღეს 51 ტერიტორიული ორგანოა ციპალიტეტში, მაგრამ ფაქტურად ცენტრალიზებულია. მას შორისაც ერკეტაშია რაღაცა პრობლემა, თუ დარჩოში იქნება თუ ანაკლიაში. ჩვენმა სამსახურებმა უნდა მოაგვარონ და ამას თონა დამაგავედი ძროჭირდება და ბიუროკრატიას რაღაც აქვს საქმე.
გვიხსნის გიორგი თოდუა. ის ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის ასევე უარყოფით მხარედ მიიჩნევს დღევანდელ საკრებულოებს. კერძოდ მისი თქმით, საკრებულოს წარმომადგენლობა არ არის დაბალანსებული, რაც მის ეფექტურ მუშაობას ხელს უშლის. გიორგი თოდუას მტკიცებით, მაშინ როცა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 40-45% ცხოვრობს ქალაქში, საკრებულოში წარმოდგენილია ერთი მაჟორიტარული წესით არჩეული წევრი, ისევე როგორც იმ სოფლებიდან, სადაც 700 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. გამგეობის წარმომადგენელი ისკმით რეფორმის შემთხვევაში ეს პრობლემაც მოგვარდება.
სამხარეო გაერთიანება იქნება მუნიციპალიტეტების და საკრებულოს წარმოადგენელი რეგულარულობები და რაციონალურობიდან იქნებიან სამხარეო საკრებულოს.
ზუგდიდის გამგეობაში ასევე არ იზიარებენ არა საპარლამენტო ოპოზიციის მოსაზრებას, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი არ იყო განხილული ოპოზიციურ პარტიებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რადგან გიორგი თოდუაც მის საკითხის განსახილველად მარტო ზუგდიდში არაერთხელ იყვნენ ჩასული წარმომადგენლები რეგიონული განვითარების სამინისტროდან, რომელსაც სამთავრობო სექტორთან ერთად დაესწრო არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. პროექტის ზუგდიდში გამართულოს განხილვებს ესწრებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისი. ოფისის ანალიტიკოსის არჩილ თოდუას განცხადებით, ორგანიზაცია არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში არსებობს სეპარატიზმის საფრთხე. ორგანიზაციას გააჩნია საკუთარი შენიშვნები პროექტის დახვეწასთან დაკავშირებით და გეგმავს კოდექსის მუხლების მიხედვით შემუშავებული შენიშვნები პარლამენტს უახლოეს დღეებში გადასცეს. პროექტის განხორციელების აუცილებლობაზე საუბრობს ზუგდიდში გამოგითხული რესპონდენტ და დიდი ნაწილიც.
ნიჭოს უნდა დარა. სამხრეთ დიდი ქალაქი და ნიჭო. სამანერა თვითონ განკარგავენ ფინანსებს და ქალაქს.
რაც კარგი იქნება ქვეყნისთვის და ხალხი რასაც გადაწყვეტს, ხალხის უმრავლესობა მე მგონია ასე აჯობებდათ.
უნდა დაუბრუნდეს აუცილებლად. დააფინანსებს ხალხის ქალა შემოსავალი ბიუჯეტში, რაც ეკლი. თვითონ განაწილოს ქალაქის მოწყობა. თბილისიდან მაგას ვერ დააკონტროლებს უმდობლად. ჩვენ ჭირდება ქალაქი, ეს იყო ძირძველი ქალაქი.
რეფორმის განხორციელებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებული ინტერესით ელოდება სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ვინაობის დასახელებასაც, რომლის როლიც თვითმმართველობებში დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად იზრდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. მიმოვიხილავთ კვირის მანძილზე გამოქვეყნებულ წერილებს, რომლებსაც განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნევთ თქვენი მსმენელისთვის. ჩიმშა რეხვიაშვილი გაგაცნობთ ამ კვირის მიმოხილვას.
გაზეთ ინვესტია საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის სამინისტროს გეგმებზე წერს. პუბლიკაციის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება აპირებს თავიდან მოიშოროს საბჭოთა წარმოების საბრძოლო იარაღი. პირველ რიგში საუბარია T-45-სა და T-72 ტანკებზე. ასევე მირვა ტიპის შვეულფრენებზე, რომელთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს აღწევს. გასაგები მიზეზების გამო მათი რემონტი რუსეთში ან მარაგნაწილების გამოწერა ვერ ხერხდება. ერთი ხანობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დახმარებას უწევდა უკრაინას. თუმცა მომსახურების ფასი იქაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა ინვესტიას განუცხადა, რომ თავრობა სერიოზულად განიხილავს საკითხს, თუ რა შეიძლება მოუხერხოს მოძველებულ და არარენტაბელურ ტექნიკას. რუსული გამოცემა ასევე ესაუბრა თბილისში გამომავალი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს, რომლის თქმითაც შესაძლებელია ტექნიკის მიყიდვა აფრიკის რომელიმე ქვეყნისათვის, ხოლო მიღებული და დაზოგილი თანხით თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების შეძენა. საქართველოს თავდაცვის უწყებაშიც აცხადებენ, რომ სააკაშვილის ეპოქის დასრულების შემდეგ უფრო იოლია იარაღის შესყიდვაზე საზღვარგარეთ მოლაპარაკებების გამართვა და პარტნიორების მოძებნა. ინვესტია მკითხველ შეახსენებს, რომ 2008 წლის, ანუ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ პარტნიორებმა უარი განაცხადეს საქართველოსათვის მიეყიდათ იარაღი, ტექნიკა და ამუნიცია. ისრაელმა ასევე უარი განაცხადა საქართველოსათვის უპილოტო თვითმფრინავების მიწოდებაზე. თუმცა გაზეთის ცნობით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთი კვირის წინ მოლაპარაკება გამართა თავის ისრაელელ კოლეგასთან, მოშე იალუნთან, რაც თანამშრომლობის განახლების წინაპირობად შეიძლება მივიჩნიოთ. გაზეთმა კომერსანტმა კი განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას წერილს, რომლის ადრესატი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია. ამერიკის ლიდერი მადლობას იხდის საერთაშორისო ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის გამო და იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც ნაყოფიერად ითანამშრომლებს შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან, ხოლო თავის მხრივ ოფიციალური ვაშინგტონი მხარს დაუჭერს საქართველოს როგორც ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე სწრაფვას ევროატლანტიკურ კური სივრცისაკენ. კომერსანტი მკითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ 6 დეკემბერს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერა საქართველოს მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსისადმი. გზავნილი წარსულიდან, რატომ ძვირდება ქვევრში დამზადებული ქართული ღვინო? ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული რუსულ ფორბსში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც კრიტიკულად ეხმიანება ქვევრის ღვინის საერთაშორისო აღიარებას. საქმე ის არის, რომ იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისი კომიტეტის მერვე სესიამ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. სტატიაში ვკითხულობთ: თუ თქვენ გჯერათ მეტაფიზიკისა, მაშინ ქართულ ღვინოს ქვევრიდან მისი გენეტიკური მეხსიერება გადაეცემა, მაგრამ მეღვინეობის თვალსაზრისით ქვევრი სხვა არაფერია, თუ არა ჭურჭელი, თანაც არასრულყოფილი, მსხვრევადი და არაჰიგიენური ჭურჭელი. ქვევრში მართლაც შეიძლება კარგი ღვინის დაყენება, მაგრამ მკითხეთ მეღვინეებს, რა ძალისხმევის ფასად უჯდებათ ეს. ისტორიული მემკვიდრეობა მეღვინეობაში უნდა ეყრდნობოდეს ტექნოლოგიის ზუსტ ცოდნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვევრი გაიბზარება, ხოლო ღვინო იქცევა ძმრად და ეს არ იქნება მეტაფორა, წერს ჟურნალ ფორბსის რუსული გამოცემა.
ჩიმშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით გავაგრძელებთ. სამხრეთ აფრიკაში მასშტაბური ცერემონიით ეთხოვებიან ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, აპარტეიდთან ბრძოლით სახელგანთქმულ ნელსონ მანდელას, რომელიც გასულ კვირაში 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ათასობით სამხრეთ აფრიკელთან ერთად 70-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ იოჰანესბურგში, სტადიონზე, რომელზეც ფეხბურთში მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი ჩატარდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ისტორიის გიგანტი, ასე მოიხსენია ნელსონ მანდელა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც იოჰანესბურგში სტადიონზე შეკრებილების წინაშე გამოსვლისას ისაუბრა აპარტეიდთან ბრძოლის გმირის, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის დამსახურებებზე.
It is hard to eulogize any man.
ყოველთვის ძნელია ხოტბა შეასხა ადამიანს, სიტყვებით გამოხატო არამარტო ფაქტები და თარიღები, რომლებმაც მისი ცხოვრება განსაზღვრა, არამედ მისი სიხარული და მწუხარება, შვიდი მომენტები და უნიკალური თვისებები, რომლებიც ადამიანის სულს წარმოაჩენს. რამდენად უფრო ძნელია ამის გაკეთება, როცა საუბრობ ისტორიის გიგანტზე, რომელმაც ერი სამართლიანობისკენ წაიყვანა და ამ პროცესით მილიარდობით ადამიანის გულები
and in the process move billions around the world.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ბარაკ ობამამ იოჰანესბურგში, სადაც მეუღლესთან ერთად ჩავიდა მანდელას ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. იოჰანესბურგში ჩასულ ლიდერებს შორის არიან ასევე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები ბილ კლინტონი და ჯორჯ ბუში, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. ამ უკანასკნელმა ისაუბრა მანდელას გამორჩეულ თვისებებზე, როგორიც იყო პატიების უნარი და ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება, შერიგება.
Nelson Mandela გვიჩვენა გზა თავისი გულით, რომელიც ამ სტადიონზე დიდი იყო და გადამდები ღიმილით, რომელიცაც იოლად გაანათებდა აქაურობას. მან მართლაც მთელი მსოფლიო გაანათა. Nelson Mandela განისვენებს, მისი ხანგრძლივი გზა დასრულებულია. მოდით ახლა გაგვიწვეს და შთაგვაგონოს მორალურმა ძალამ, რომელიც მან ყოველ ჩვენგანში გააღვიძა, ადამიანურობის სინათლის ალმა, იმედის ჭირავდა.
განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა იოჰანესბურგში ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას. შეკრებილებს მიმართა აფრიკის ეროვნული კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ რამაფოზამაც. როცა შენს დაკრძალვას ეწვიმს, ეს ნიშნავს ღმერთები გეგებებიან და ზეციური კარი ღიაო. ეს სიტყვები მას ბუნებრივია შემთხვევით არ წარმოუდგამს. 10 დეკემბერს ნელსონ მანდელასთან გამოთხოვების ცერემონია თავსხმა წვიმაში ჩატარდა. თუმცა ის 10 დეკემბერს არ დაუგრძელოთ. სამხრეთ აფრიკის პირველ შავკანიან პრეზიდენტს, აპარტეიდთან ბრძოლის გმირს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატს 15 დეკემბერს მიაბარებენ მიწას მის მშობლიურ ქალაქში. დღევანდელ ცერემონიაზე ბევრმა გამოხატა მადლიერება მანდელას მიმართ აპარტეიდთან ბრძოლაში, სამხრეთ აფრიკაში მშვიდობის შენარჩუნებაში, თუ შიდსთან ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის. ბარაკ ობამამ კი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, მადლიერება გამოხატა სამხრეთ აფრიკელების მიმართაც.
To the people of South Africa.
სამხრეთ აფრიკის ხალხს. რასისა და საზოგადოებრივი პოზიციის წარმომადგენლებს მსოფლიო მადლობას გიხდით ჩვენთვის ნელსონ მანდელას გაზიარებისთვის.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ობამა მიმართვაში, რომელთაც გამოვიდა იოჰანესბურგში ნელსონ მანდელას ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელ გამოშვებაში კვლავ უკრაინაში შექმნილ წვავე პოლიტიკურ სიტუაციას დაუბრუნდებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა დღეს კიევში მოლაპარაკება გამართა უკრაინის პრეზიდენტთან ვიქტორ იანუკოვიჩთან ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მიზნით. ეშტონის პრესმდივანმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ შეხვედრამ 3 საათზე მეტი გასტანა და არსობრივ საკითხებს შეეხო. იანუკოვიჩის შემდეგ ეშტონი უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა. ეშტონის ვიზიტის ფონია უკრაინაში მიმდინარე საპროტესტო აქციები, რომლებიც გამოიწვია იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებამ ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ საეტაპო ხელშეკრულებაზე. სამშაბათს იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ უკრაინა კვლავაც იმუშავებს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავებაზე, თუმცა ამავდროულად მან უნდა აღადგინოს რუსეთთან ნორმალური სავაჭრო კავშირები. იანუკოვიჩის თქმით, 4 შაბათს ბრიუსელში უკრაინის დელეგაცია ჩავა. პრეზიდენტმა მთავრობას დაავალა უკრაინა ევროკავშირის მარტის სამიტისთვის მოამზადოს გეგმა, რომელიც გაითვალისწინებს უკრაინისთვის ეკონომიკური საფრთხეების მინიმალიზაციას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისას. უფროსლად, უკრაინაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე კობალი კლიკაძე ისაუბრებს პროგრამაში ახალი ევროპა.
Ukrainis prezident Viktor Yanukovychis inițiativit organizebuli erunuli mkvali magidis garshemo gamartul diskusiashi, romelits Evropis troit pirvel saatse daitsqo, qopili prezidentebi Viktor Yushchenko, Leonid Kuchma da Viktor Kravchuki monatsileobnen. Როგორც უკრაინული მედია იუწყება, იანუკოვიჩი დაპირდა ყოფილ პრეზიდენტებს, რომ ძალიან მალე გაათავისუფლებენ არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაპატიმრებულ აქტივისტებს. უკრაინის პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ასევე განაცხადა, რომ დაიშჩებიან ის პოლიციელებიც, რომლებმაც დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადაჭარბებული ძალა გამოიყენეს. მრგვალი მაგიდის პირველ შეხვედრას არესწრებოდნენ ოპოზიციის ლიდერები, რომლებმაც გევში მყოფ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან გამართეს შეხვედრა.
ჩვენ ქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ოპოზიციის ყველა წამყვან ლიდერთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს განაგრძოს ეს პროცესი. ჩვენ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობით ვცდილობთ აღვადგინოთ აქ მშვიდობა, ეკონომიკური სტაბილურობა, ადამიანის ღირსება და დავაბრუნოთ ქვეყანა ევროპულ გზაზე. ჩვენ დღეს მოგვიანებით ველოდებით მთავრობასთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრას.
განცხადა ვიქტორია ნულანდმა, რომელიც სამშაბათს უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა. წუხელკის პრეზდანიშნულების ნაწილმა, ბერკუტმა და პოლიციამ დემონსტრანტთა კარვებისა და ბარიკადებისაგან გაწმიდეს კიევის ცენტრში მდებარე ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტალი. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალ დამცველები შეიჭრნენ და ჩხრეკა ჩაატარეს ოპოზიციურ პარტია ბატკივშინის ოფისში. უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ვერანაირი დაშინებით პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ვერ შეძლებს კრიზისის გადაჭრას.
პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ძალიან ცდება, თუ ფიქრობს, რომ პოლიციისა და სპეცდანიშნულების რაზმ ბერკუტის დახმარებით შეძლებს უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებას. რადგან ბერკუტის წევრი 10,000 პოლიციელი ვერ მოაგვარებს 45 მილიონიანი ქვეყნის წინაშე მდგარ პრობლემებს. თუ იანუკოვიჩი ფიქრობს, რომ დაგვაშინებს ჩხრეკითა და დაპატიმრებებით, მას უნდა ესმოდეს, რომ ეს მას არაფერს მოუტანს.
ხსენებული ბერკუტის სპეცდანიშნულების ნაწილმა და პოლიციამ 10 დეკემბრის შუაღამეს დემონსტრანტების მიერ აგებული ბარიკადებისაგან და კარვებისაგან გაწმინდა კიევის ცენტრში მდებარე ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტლის მიმდებარე ტერიტორია, საიდანაც ასობით დემონსტრანტი იძულებული გახდა გადაინაცვლა ევრომაიდანზე, თავისუფლების მოედანზე და იქ დაიკავებინათ პოზიციები. როგორც აქციაში მონაწილე უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრემ უთხრა ჩვენს რადიოს, ისინი პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებასაც კი ელოდნენ.
ოპოზიციის ლიდერებმა მოგვიწოდეს მდგარიყავით და ჩვენ შევასრულეთ ეს დავალება, რადგან ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღამე. ეს არ იყო იოლი. ფიქრობდით, რომ ვითარება შეიძლებოდა გართულებულიყო? ფიქრობდით, რომ მოედანზე სისხლი დაიღვრებოდა?
ძუხანდელი ღამის შემდეგ ცოტა სკეპტიკურად არის განწყობილი ვერა, რომელიც ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ევროპული არჩევანის მხარდამჭერ აქციაში პირველივე დღეებიდან მონაწილეობს.
გაჯავრებული ვარ იმიტომ, რომ ადამიანები დგანან და იყინებიან სიცივეში, მაგრამ ამ ქვეყანაში არაფერი იცვლება.
კიევსა და უკრაინის ბევრ ქალაქში ათასობით ადამიანია ქუჩებში გამოსული 24 ნოემბრის შემდეგ და მშვიდობიანი პროტესტით უპირისპირდებიან უკრაინის ხელისუფლებას, რომელმაც ბოლო წუთებში გადაიფიქრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ნაკარნახევი იყო მოსკოვის ზეწოლით, რომელსაც სურს უკრაინის შეყვანა ევრაზიულ საბაჟო კავშირში, რომელშიც რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი არიან გაწევრიანებულნი. თუმცა სამშაბათს მრგვალ მაგიდასთან ქვეყნის სამ ყოფილ პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის გადავადება უკრაინელ გლეხებს ზუნვით ახსნა. ასეთი სახით შეთანხმებაზე ხელის მოწერა პრობლემებს შეუქმნიდა აგრარულ სექტორს, განაცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და დასწინა, რომ სავარაუდოდ 13 დეკემბერს უკრაინის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს ხელმძღვანელობით ბრიუსელში გაემგზავრება. ვიქტორ იანუკოვიჩის თქმით, იქ უკრაინა ევროკავშირის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მოლაპარაკეები გაიმართება ისეთი შეთანხმების ტექსტზე, რომელშიც უკრაინისა და უკრაინელი მეწარმეების ინტერესი იქნება გათვალისწინებული.
Go ოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. And I'm a strong degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on one spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Start with fire.